Keskiympyrä.
Tervetuloa kuuntelemaan Keskiympyrä-podcastia. Mun nimi on Eemeli Aho. Kaverina jälleen kerran tuttuun tyyliin Antti Nikulin. NHL:n pudotuspelit on käynnistynyt. Nyt puidaan ensimmäisen kierroksen ensimmäisiä tapahtumia. Terve Antti, mikä on meininki ja tunnelma?
Kyllä tässä on hieno tunnelma siis noiden pudotuspelien alkamisen osalta. Että on kyllä hyvin herkullisia pudotuspelipareja ja hyviä otteluita nähty ja jännitystä riittää. Pari sarjaa siellä nyt ennakkosuosikit jyllää, mutta muuten on ollut aika tasasta. Mielenkiintoa riittää kyllä.
Näin se on. Mikä on niin kuin noussut päällimmäisenä pintaa? Heitetään tämä nyt tähän heti kärkeen. Mikä on niin kuin ensimmäinen juttu, mitä nyt toistaiseksi muistat vahvimmin tämän kevään pudotuspeleistä?
No, se oli se, mitä ensimmäisenä oikein kunnolla seurasin, siis niin kuin keskittyneesti seurasin, ja se oli toi Jetsin ja Avalanchen ensimmäinen kohtaaminen, ja se vauhti ja rynnistys, millä Avalanche tuli sinne vieras kaukaloon. Siis ensimmäinen kymppi, aivan järkyttävää dominointia, ei näkynyt kyllä ikävästi heille tulostaululla ihan toivotulla tavalla, mutta siis, ja koko ottelukin itse asiassa isossa kuvassa. 7-6 lopputulos, viihdytti katsojia.
Hämmentävä peli.
Oli, mutta siis sytyi niin isosti kyllä sille matsille. Siis oli aivan fiiliksissä, kun katoin sitä vauhtia ja sitä menoa. Se oli todella huikea matsi.
Näin se on. Sitten toinen, mikä itselle on tullut, niin mä oon vähän yllättynyt tuosta Vegasista, että kyllä se on niin kova kuin mitä siitä on puhuttu. Mä oon pakko niin kuin suoraan myöntää, että mä en uskonut siihen pumppuun. Nyt on myönnettävä suoraan, että Vegas on kyllä ihan törkeen kova. 2-0 päihin vieraskaukalossa Dallasia, joka voitti konferenssin, niin se kertoo aika paljon.
Joo, pakko yhtyä tuohon. Niin kuin silloin veikattiin, ja mä taisin tähän sarjaan vielä veikata, että 4-1 Dallas vie, ja toki sit vähän semmoisena pehmitti sitä, että sanoo, että kun siitä Vegasista ei tiedä, on vähän yllätys, ja sillä sitä potentiaalia on, ja nyt näkyy sitten, että on kova.
Jep. Et vähän ainut, mikä siellä on, jos se maalivahtiosasto ei pitkässä juoksussa kaana. Nythän edellinen peli oli Logan Thompsonilta hyvä, mutta siinä ekassa pelissä tuli melkoisia hörppyjä sitten. Varsinkin se Mason Marchmentin roiskasu, niin se oli kyllä kuuluvaan semmoinen slurps vaan sieltä, ja se meni maaliin se kiekko. Et se on ainut, mikä voi niinkö kääntää tämän Dallasille nyt. Se on mun veikkaus.
No joo, kyllä siinä on otteluparissa. On ainakin aika paljon tehtävää nyt Dallasilla, et ei todellakaan mikään ideaali alku. Ja eritoten toi, että jäi nyt suoraan 0-2 tappiolle. Että toinen peli olisi pitänyt ehdottomasti hoitaa. Mutta nyt on tiukan paikan edessä. Mutta kyllä mä luulen, että Dallas parantaa ja saa tuosta voittoa, että kyllä tästä siitä kova sarja tulee.
Jep. Joo, ei ole taputeltu, että vielä kuitenkin 2 voittoa pitää ottaa. Ja Vegasin siis, että ei se ihan helppo homma ole, mutta on se paha siinä mielessä Dallasin kannalta, että nyt mennään sitä vieraisiin.
On
ja toinen hinta on pakko voittaa. Että
on ja ei missään nimessä ollut hyvä heidän itseluottamukselle ja esimerkiksi Jake Odingerillekaan. Ensimmäinen matsi ei ollut mikään kuitenkaan, ei nyt siis ihan ohipeli, mutta ei nyt ollut mikään kovin kummonen. Ja kun hänellä oli ollut just hyvä vire päällä, niin kyllä varmasti otti vähän korvien väliin. Ja nyt on sitten 0-2 tappiolla, niin sitten se paine kasvaa koko joukkueella, mutta myös maalivahdilla.
Kyllä.
Entistä enemmän.
Tämä kevät on kyllä maalivahti. Mä en ole mikään maalivahtiasiantuntija, mutta tämä on niin kuin maalivahtien osalta kyllä vaikeaa, niin kuin tosi vaikeaa aikaa siinä mielessä, että miten mä sanoisin, ne keneltä odotetaan, niin tuntuu, että aika usein ne sitten pettää. Totta kai se sitten näkyy tosi radikaalisti, varsinkin aina ekalla kierroksella ne ryöpsähykset saattaa olla aika isoja, mutta ja sitten toisaalta onhan sillä myös sitten Bobrovskia ja tämmöisiä, jotka oikeasti sitten kantaa sen vetensä Andersen, mutta tarkoitan vaikka Adinser, Stuart Skinner oli tietenkin vähän kysymysmerkki noin muutenkin, mutta on muuten ollut sitten heikko nyt varsinkin tämä viime yön peli, niin vapisi kuin haavanlehti. Ja vaikka siellä oli monta tilannetta, en tiedä, en ole koostetta katsonut, näkyykö se siinä koosteessa, mutta kun katsoi peliä, niin siellä oli paljon semmoisia tilanteita, että normaali Skinner olisi ottanut aika rauhassa ne tilanteet. Mutta nyt se tuntui, että se niinku säntäili sinne, tänne, tuonne ja horju menemään siellä. Yksi muistan tämmöinen tilanne, olisiko ollut Kempe laitto poikittaisi syötön ja joku, en muista kukaan, veti. Niin siinä matkalla, kun normaalisti maalivahti menee patjalla polviliukuun, niin siinä matkalla oli tapahtunut jotain semmoista, että Skinner oli yhtäkkiä nokallaan siinä poikittaisliikkeen aikana. Se ei mennyt maaliin se veto, mutta tommosia siis todella oudon näköisiä tilanteita.
Joo, kyllä on kyllä maalivahdeille hankala paikka, mutta ehkä tässä on aina just semmoinen, että Jyvät erottuu Akanoista myös, että viime keväinen Bobrovski ja tänne keväinen Bobrovski näyttää aika koville ainakin ennakkoon niistä huippumaalivahdeista. Mutta sitten vaikkapa myös esimerkkinä, kun tuossa puhuin siitä ottelusta, niin Conor Hellebuykin näytti aika, ei siis mitään nyt voisi sanoa, että meni ihan hirveästi mitään helppoja, mutta kuitenkin se, että kuusi meni selän taakse on aika paha.
Niin, mutta ei ottanut niitä tarvittavia.
No ei.
Mitä se on tehnyt koko runkosarjan?
Niin, just tämä, että puhutaan kuitenkin runkosarjan ylivoimaisesti parhaasta maalivahdista.
Jep, itse kirjoitin just verkkolehteen Pulkkisen Apen kanssa runkosarjakoosta, ja ihan niin kummankin yksi selitteinen mielipide oli se, että vesinä kuuluu Hellebuykille, mikä pitää ihan paikkansakin, mutta mä toivoisin nyt, että se vauhti löytyisi ja tatsi löytyisi pudotuspeleissä. Ja mä oon tietyllä tavalla vähän kääntänyt takkia tämän Winnipeg-Colorado-sarjan suhteen. Mä haluaisin nähdä Winnipegin jatkossa. Arvaa miksi?
No.
Tuo yleisö on niin huikea. Sille on vaan pakko syttyä.
Joo. Se oli kyllä komeen näköistä katsoa sitä whiteouttia. Sillä nimellähän sitä kutsutaan jo. Koko niin. Halli valkoisissa ja tunnelmaa oli tosi kova. Siinä kuuli siitä lähetyksestäkin. Kyllä ne tuo Kanadan puolella varsinkin osaa tuon Älämölön pitämisen, koska myös Canucksin pelissä on ollut kova tunnelma.
Kyllä. Just nämä maalivahdista, kun puheen ollen, niin oli pakko mennä Moneypackin tilastoja katsomaan ja vähän maaliodottamia, niin tässä on nyt, no lyhyt otanta tietenkin, kun suurimmalla osalla on kaksi peliä pelattuna, mutta Jeremy Swayman tällä hetkellä kaksi peliä pelannut, maali odottama omiin, minkä Toronto on pystynyt luomaan, 10.75. Ja maaleja mennyt 3, joka tarkoittaa, että tässä vaiheessa torjunut 7.8 maalia enemmän kuin odottamaan. Olettaa. Että toi, jonka Swayman on ollut hyvä myös.
Joo. Kyllä, ja itse asiassa silleen ihan yllättävää, että he nyt kun Ulmarkhan pelasi siinä kakkospelissä, niin että ovat vaihtaneet tuossa.
Niin, sehän oli tasainen kanssa sekin, ja tälleen en mä usko, nehän voi tehdä sen vuorottelun vieläkin, mutta mun mielestä sitä ehkä kannattaisi enää tehdä.
No en mäkään oikein näkisi, että kannattaako sitä. Toki heillä nyt on tasainen kaksikko, ettei se nyt ole niin radikaalia. Niin.
Ulmark ei ollut huono, sehän pelasi maali odottamme, kun katsoi, niin odottama 2.97 maaleja 3 meni. Niin. Se pelasi semmoisen pelin, mikä pitääkin, mutta kyllä mä nyt heittäisin Swaymania uuniin sitten ja isosti.
Varmaan aika moni muukin on samaa mieltä, koska jo viime keväänä oli se
Jep.
keskustelu ja varsinkin jäi jossittelu ton tappion myötä, että minkä takia sokeasti luottivat vaan Ulmarkki eikä Swayman pelannut.
Kyllä. Ja sitten tämän tilaston kakkosena, niin Andrei Vasiljevski vähemmän yllättäen. 5 maalia tehty, odottaman mukaan se olisi pitänyt olla 8.82, eli 3.8 maalia enemmän kuin mitä on sujahtanut. Logan Thompson kolmosena, 2.4 maalia. Bobrovski sitten 2.2 ja sitten Saros 1.9. Nämä on mielenkiintoisia. Pakko muuten käydä se Hellebakki, sitähän mä tulin tänne katsomaan. Tossa Helleback -1.1, eli maalin odottama 8.93 ja mennyt 10.
Joo. No siinä mielessä just niin kuin todettua, että ei nyt ole silleen pettänyt, mutta kyllä niin kuin runkosarjan perusteella niin olisi vahvempaa. Pitää pystyä parempaan maalivahtipelaamiseen hänenkin.
Jep, jep. Mutta ei silti mene niin kuin Skinnerin ja Georgievin eikä Talbotin tasolle. Charlie Lindgrenkin löytyy tältä. Georgiev on huonoin tässä tilastossa. Eli vastustaja on luonut odottamaan 4.91 ja niitä on mennyt 9. Eli 4.1 on se erotus. Sitten Skinner -3.2, Lindgren -2.8, Talbot -2.3.
No mutta nyt kun me puhutaan tästä, mulla oli tietenkin ajatus, että sitten kun mennään ihan niin kuin ottelupareihin, niin keskustellaan. Mutta kun joka paikassa puhuttiin tästä, Georgiev on pakko vaihtaa peliin numero 2 ja ei voi jatkua näin ja niin edelleen ja niin edelleen, niin mä en kyllä ole ihan samaa mieltä. Ainakaan siis sen perusteella, kun mä katsoin sen ekan pelin, niin mä en ymmärrä, että mistä tämä puhe tuli. Kyllä totta kai joo, hänellä ei ole itseluottamus ihan parhaalla tasolla ollut. Runkosarjan loppu oli vaikea muuta, mutta esimerkiksi nekas pelissä, niin hän oli tosi vaikea paikka kaikkinensa edes löytää jotain torjuntavirettä. Vetoja harvakseltaan ja ei siinä mun mielestä mitään radikaaleja helppoja mennyt, vaan ne paikat, mitkä tuli, oli myös todella vaikeita torjuttavia.
Joo, se on ihan totta, mutta niin kuin sanoin, niin pudotuspeleissä maalivahdin on otettava niitä isoja seivejä. Mitä tekee Bobrovski? Oli muuten huikea tämä.
No.
Kiepsahdustori. Miten sen nyt nimeä äsken? 360 ja sieltä vähän niin kuin rystyllä torjuu sen räpyläkädellä. Niin. Tommosia pitää tehdä.
Joo, ja sitten oli siinä ekan pelin loppuhetkillä oli takatolpilta. En muista kenet nollas, kun Tampa Bay haki tasotusta. Sai aivan unelmasyötön sinne. Ryösti aivan täysin.
Joo, joo. Nyt semmosia vaaditaan nyt. Sitten tässä, kun puhuttiin, että Andersen on ollut huikea, niin no joo, on se ollut, mutta eipä ole vastustajakaan onnistunut kauheasti luomaan. Että maaleja on tehnyt 4 ja odottama olisi, että 5. Ja Carolinaa sillä on vaikea voittaa. Tämmöisillä
yep.
Kahteen peliin siis nämä lukemat. Nyt kun kuuntelette, niin on kolmonen pelattu.
Kyllä vain. No mutta otetaanko me nyt, tai agendahan on niin, että me käydään nämä otteluparit vielä ehkä paremmin tuossa läpi. Mutta jos me nyt mennään tästä kesken kaiken hetkeksi tuohon muuhun NHL-maailmaan, ja otetaan pari uutista, jotka tässä on viikolla tullut ilmi. Jos me nämä taputellaan tästä alta pois, ja sen jälkeen puretaan lisää tekoja matseja.
Joo, tehdään silleen. Rupeahan latelee.
Joo, no lähdetään liikkeelle siitä, että ainakin ensimmäinen uutinen, joka osui omaan silmään tuossa, oli, että San Jose Sharks päätti antaa päävalmentaja Quinnille potkut, mutta ei vielä nimetty sitten saman tien uutta valmentajaa tilalle, eli etsivät nyt siellä sitten pysyvää ratkaisua.
Saanko nimetä sulle suoraan siihen nimen?
Ja totta kai.
Jay Woodcroft. Hänellä on historia San Joseesta, tuntee meistä. Hän oli siellä siis Todd McLellanin kakkosina aikana.
Joo. Tosi hyvä heitto. Kyllä mun mielestä kannattaisi. Tai ainakin olisi varten otettava vaihtoehto.
Ja siis muutenkin. Näkisin, jos jossain justiin tämän tyyppisessä pumpussa ton. Mä veikkaan, että hyödyttäisi tosi paljon se, että nyt jos San Jose saa ykköstä. Mä menin nyt aika pitkälle tässä ajattelussa, mutta jos San Jose saa ykkösvarauksen varaa Celebrinin, siellä olisi joku semmoinen valmentaja, joka vähän niin kuin, koska se on nähnyt ton McDavidin nyt.
Niin.
Että miten se niin kuin suorittaa tällä tavalla, miten sitä painetta ja mediaa ja tämmöistä pitää käsitellä. Eihän se tietenkään San Joseessa sama asia ole, mutta jos olet ykkösoveralli, niin jotain painetta se silti tuo. Ja mä veikkaan, että siinä olisi kykyä ja osaamista käsitellä myös sitten nuorta pelaajaa tässä mielessä.
Joo, kyllä. Erittäin hyvä vaihtoehto. Ja sitten tietenkin vaikuttaa se, että mitä nyt haluaa. organisaatio, että minkä tyylistä kiekkoa peluuttaa, mutta ainakin niin kuin Woodcroftilta niin voisi saada sitten semmoista. Yleensä se kuitenkin on viihdyttävää hyökkäävää jääkiekkoa, mitä kaikki joukkueet toivoisi pelaavansa, niin siihen olisi hyvä valmentaja.
Niin se on. David Quinnistä jää mulle aina päällimmäisenä, tai tulee päällimmäisenä mieleen viime kevään MM-kisat, kun Quinn kertoi, että joo, että hän on sanonut, että kukaan ei tule ennen pilkkua pois, että kun se väsyy niin siihen, kun media kyseli, että onko osan pelaajat aina yössä ja tälleen, niin se sanoi, että joo, että me lähdetään porukalla sinne, ja jos joku tulee ennen neljää hotellille, niin ei saa peliaikaa, ja ne oli huikeita kommentteja.
Joo, hyvä. Hyvä, että on pilkettä silmäkulmassa. Tai mistä mä tiedän, jos oli totta. Vastaus on ihan totuudenmukaisesti.
En jaksa uskoa siihen. Oli siis itse siinä haastattelussa. Niin se oli eka huokaa, niin siinä vähän niin kuin silleen, sit se rupesi latelemaan sieltä niitä juttuja. Semmosta.
No mut hei, maalivahdista kun puhuttiin, niin yksi maalivahteihin liittyvä uutinenkin tuli julki, eli Philadelphia Flyers julkisti jatkon runkosarjan loppuhetkillä tulleelle Ivan Fedotoville. Ja pistinkin sitä aikamoisella rahalla, eli 2 vuotta oli jatkon pituus ja 3,25 miljoonaa.
Onko nämä NHL-historian helpoimmat miljoonat?
No en tiedä, ainakin helpot miljoonat sinällään on. En tiedä. Ei ole ihan hirveästi niin tarvinnut antaa näyttöä NHL:n puolella ainakaan
niin,
näin.
Niin, näytöt on annettu Venäjän erikoisjoukkoihin jonnekin taisteluskilta ja yksikköön. En mä tiedä, missä se on palvellut siellä, mutta eikö se vuoden ollut armeijassa siellä? Ja mielenkiintoinen story kyllä kaikille. Niin,
olikohan neuvottelut painitaktiikalle? Ja siellä ei Brier alakynteen, niin oli pakko antaa vähän isompaa lappua.
Kyllä. Mutta joo, mä ymmärrän siinä mielessä kyllä Briere tässä, eli Flyersin GM, koska se joukkue on niin pitkään ollut vailla vedenpitävää ykkösveskaria. Nyt se saatiin, Carter Hart, mutta Flyersin tuurilla Hartin vanhojen hölmöilyjen takia, niin se homma on nyt niinku historiaa. Ja sitten kun heillä on vähän niin kuin laarissa tämmöisen kuitenkin potentiaalin omaava maalivahti, jolla on kyky kasvaa semmoiseksi niin kuin fanien suosikkihahmoksi, iso jätkä ja tämä tarina kaikkinensa tässä taustalla, niin tämähän on nyt enää sitä vaan kirsikkaa kakun päällä vaille. Ja se kirsikka siinä kakun päällä on se, että Fedotov on sitten oikeasti se ykkösveskari siellä. Ja mä tarkoitan sitä sen, niin kuin, että mä ymmärrän Prierea nimenomaan sen takia, että jos se olisi nyt päästänyt Fedotovin pois, ei olisi tarjonnut sille semmoista sopimusta, minkä Fedotovin leiri haluaa, se olisi mennyt johonkin toisaalle ja ryöstänyt siellä, pelannut vaikka ihan tykkikauen, niin Flyersin fanit ei antaisi ikipäivänä anteeksi Prierelle sitä, että se ei sainannut Fedotovia.
Niin. No, mun mielestä tässä on myös sitten vielä toinen, mitä ei ehkä ihan tarpeeksi huomioida. Tämä on mun oma teoria, että hän on kuitenkin ollut, hän on niin kuin todistanut tasonsa Venäjällä maalivahtina. Niin hän olisi saanut kuitenkin aika hyvät rahat KHL:stä, jos hän olisi sinne palannut. Ja nyt sen on niin kuin tavallaan hölmöä, että hän tulee NHL ja sitten hän heti menisi takaisin, jos ei olisi maksettu vähän niin parempaa rahaa. Ja sitten vielä kun otetaan, että
en siis tarkoittanut sitä, että hän olisi lähtenyt takaisin Venäjälle.
Ei, kyllä mä tiedän.
Vai joku toinen joukko, joo.
Juu, siis kyllä, mutta mä tarkoitan yleisesti, kun on puhuttu tästä ja vähän niin, ihmetellyt tätä, että miksi hänelle maksetaan näin paljon rahaa. Ja mä luulen, että se on kuitenkin taustalla tämä syy, että hän on niin kuin tähtimaalivahti
nimenomaan
Venäjällä, jolloin hänen palkka on sen mukainen. NHL:ssä hänen on vaikeampi tietenkin saada niitä rahoja, mutta Flyersilla on se ykkösmaalivahdin tarve. Ja sitten kun he on todennäköisesti menossa uudelleen rakennukseen, niin he tulee vapautumaan palkkoja. He tarvii myös itse asiassa vähän niin kuin palkkoja päästäkseen palkkalattiaan, jos tässä niin kuin iso siivous käy. Niin heillä ei ole ongelma maksaa tätä rahaa nyt sitten potentiaalisesta ykkösmaalivahdista, eli maksaa niin. Niin kuin tulevaisuudesta, niin kuin jonkun nuoren pelaajan kohdallakin tehdään, niin. Että lunastamattomasta potentiaalista maksetaan.
Ensi kausi toki, niin siellä kun astuu tuo Tippetin uusi sopimus voimaan ja Farabeillekin on 5 miljoonan sopimusta, että mä uskon, että niin lattian kanssa ei tule ongelma, että enemmän se tulee katon kanssa se ongelma sitten vastaan, että siellä pitää tietynlaista siivousta tehdä, että siinä mielessä niin tuo sopimuksen arvo suhteutettuna siihen on aika iso, mutta se toisaalta sitten kieli siitä, että siellä jotain aiotaan tehdä. Cam Atkinson, vajaa 6 miljoonaa, eipä ole kauheasti pelannut sen arvoisesti.
Niin.
Kapteeni Couturier 7,75 miljoonaa. Jännä nähdä, miten tämä saaka kanssa kehittyy tästä. Mutta joo, Flyers on mielenkiintoinen pumppu kyllä kokonaisuudessa. Ja tämä on nyt, sanotaanko näin, että tästä eteenpäin tälle joukkueelle on mukava toivoa pelkkää hyvää, kun vähän olosuhteiden pakosta joutunut vihaamaan niitä koko kauden. Mä lupaan ensi kaudella olla niiden kelkassa. No sitten Flyersiin liittyvä toinen juttu siinä mielessä. Joukkuetta pitkään edustanut Jakub Voracek ilmoitti uran päättymisestä. Ei tullut yllätyksenä. Pelasko itse asiassa viimeisen ottelunsa Suomessa? Nyt on pakko tarkistaa. Joo, viimeinen ottelu Suomessa Tampereella syksy 2022. Eli olen ollut paikalla todistamassa Voracekin viimeistä ottelua, kuten varmasti moni muukin kuulijoista. Mutta kaiken kaikkiaan mittava ura, ja sielläkin on jo jotain virityksiä jo tulevaisuuteen, nimittäin Elite Prospectsissa näkyy Team Staff tällä kaudella, Rytiri Klarno, yllätys, assistant coachina, jonkunnäköisenä mentorina siellä. Eli jo jonkunnäköistä roolia sitten valmennuspuolelle, mutta yllättävää tosiaan, että Rytiri Klarno on se joukkue.
No siellä on semmoinen nuori pelaaja, joka kaipaa taitovalmennusta.
Näin se on. Mutta tämä nuori taitovalmentaja, nouseva goatsikyky, niin 1058 pelattua ottelua NHL:ssä, 806 pistettä. Pudotuspelejäkin kuutena eri vuotena, vajaa 50 peliä, 28 pistettä siellä. Et. Hienon uran pelas. Ja hattu päästä. Mielenkiintoinen persoona ja tämmöinen vähän mysteerinen hahmo kaikkinensa.
Joo, on ollut siis semmoinen, niin kuin, miten voisi sanoa, velikulta on varmaan semmoinen hyvä termi.
Jep, ja hahmonen. Nyt niin pakko sanoa, että niin kuin, siis hänhän on Klarnon kasvatti. Ei, niin kuin, se on niin kuin, ihan nostettava tähän, että en mä niin kuin, mitenkään pilkallisesti sanon.
Joo, ei ollenkaan, ei ollenkaan.
Yeah.
Ja itse vähän vitsailin vaan, että kun Jaager siellä vielä vetää, niin...
Niin jo, jep. Mutta joo, hän oli tällä kaudella Arizona Coyotesin sopimuspelaaja.
No niin.
Coyotes-legenda. Samoin myös Sea Weber. Weberin sopimus Juta. Tällä hetkellä on Utahin NHL-joukkueen sopimus, eli olisiko siitä ensimmäinen paita Delta Centerin katto.
Niin, ja muistetaan, että se oli todennäköisesti Hall of Famer.
Niin, jep.
Halitaan tuonne kunniakalleriaan, niin siitä merittää kerrakseen.
Näin se on. Katoitko klippejä, kun Utahin joukkue saapui uuteen kotikaupunkiinsa?
En ole kyllä itse asiassa nähnyt.
Oli kyllä hienoja pätkiä, kun pelaajat siellä, siis ihan Delta Centeri oli rakennettu semmoinen, siellä oli halli täynnä faneja ja jengi esittäytyi siellä. Ja muun muassa Juuso Välimäki, Miki sai siinä kouran ja esitteli itsensä ja sitten heti sen jälkeen, kun se kertoi, että se on Suomesta ja tälleen, niin kuvattiin Lauri Markkasta. Siinä oli Utah Jazzin koripallojoukkue siinä eturivissä tietenkin, niin kuvattiin Markkasta. Niin Markkanen ainakin tuntuu syttyvän aika isosti tälle lätkähommalle nyt.
Joo.
Mikä on tietenkin ihan ymmärrettävää.
Joo, kyllä.
Koska voi olla, mietipä niin kuin Markkanenkin siinä mielessä, että kun se on koripalloa pelaa, niin voi olla varma, että ei ole muita suomalaisia ainakaan samassa joukkueessa. Niin voi olla ihan hauska tolleen, että sitten niin kuin samalta kylältä löytyy sitten. Kyllähän hän esimerkiksi Chicagon aikaan, eikö hengannut jonkun verran suomalaisten kanssa, ketä siellä nyt olikaan. Tämmöinen kuva mulla ainakin jäänyt.
Oli he joo ainakin jotenkin. Joo, kyllä siinä oli mennyt muista, kuka pelaaja sitten mainitsi, mutta sanoi just, että oli kyllä jonkun verran nähnyt Markkasen kanssa. Oli muistikuva se, että tota noin, niin olivat aina silloin tällöin käyneet kimpassa syömässä ja muuta. Se oli. Ja sitten mun mielestä, niin se oli ainakin toinen, jonka muistan, että Olli Määtästä oli puhe, kun he oli tavannut. Siis tämä on niin kuin jostain toisesta, jostain urheilukästistä tai muusta kuultuna vaan, että kun ovat jyväskyläläislähtöisiä, niin ovat joskus jutelleet, mutta ei ollut silleen, mutta kuitenkin.
Jep. Mä oon Lauri Markkasen itse tavannut kerran, se oli tuolla Kiviikon frisbeegolf-radalla, ne lähti siihen meidän eelle muutaman kaverin kanssa, oli siitä aikaa, niin en siis itse ole mikään frisbeegolf-asiantuntija, mutta se oli hauskan näköistä, kun Markkanen on, se on niin tietenkin pitkä jätkä, niin ainakin sen mitä katsoin, niin tekniikka ei ollut mikään ihan älytön, mutta heitto muuten lähti, siinä on sitä vipuvartta ihan kohtuudella. Niin, se oli hauskan näköinen, että jos niin tämmöinen peruskokoinen jamppa heittäisi semmoisella tekniikalla, niin se kiekko ei lentäisi mihinkään, mutta jäi mieleen semmoinen ylämäkiväylä siinä, kerrotaan nyt tämä nyt nopeasti tähän, niin semmoinen, että siihen niin pitää olla oikeasti kättä, että heittää sinne lähellekään koria, ja itsellä niin ei niin mitään puhetta, niin seurasin siinä, kun Markkanen heittää semmoisella vähän hontelan näköisellä tekniikalla, aika silleen rennosti ja suoraan melkein siihen mukin alle. Ja itse heität ihan hikipäin ja suurin piirtein puoleen väliin sitä rinnettä. Niin. Se on semmoista. Mutta jääkiekko.
Joo, no, ainakin sitten yksi asia vielä voidaan tuosta nostaa, liittyykin näihin pudotuspeleihin. Eli Thatcher Demko on loukkaantuneena, eli Vancouver Canucksin ykkösmaalivahti. Hän pelasi ensimmäisen ottelun tässä pudotuspelisarjassa, mutta sitten sen jälkeen niin jäi toi toinen ottelu väliin. Että hänellä on jotain vaivaa. Näistähän ei sitten pudotuspelien aikaa oikein tiedoteta. Niin ei sitten pelannut, vaan Casey DeSmith oli toisessa ottelussa maalin suulla. Mutta että tuommoisella, mitä viikoittaisin, seurataan hänen tilannetta.
Niin, eli ei ja, ole ihan heti palaamassa.
Ei. Ja sitten tässä oli vielä vähän erikoista, oli noin Rick Tocchettin kommentit, että hänhän oli esimerkiksi sanonut, että Demko vammasta, tai muuta ei tietenkään sanonut, mutta sanoi vaan, että luisteli kyllä jäillä, mutta sitten taas median huomio oli, että eihän kyllä siellä ollut oikeasti luistellut. Se oli tämmöistä.
Joo. Toi on kyllä todennäköisesti, ei varmasti, mutta todennäköisesti naula Vancouverin arkku.
Mä en joo, jää nähtäväksi kyllä. Niin.
Desmit on ihan ok mokke, mutta jos kuvitellaan, niin kuin, että pitäisi niin kuin menestyä pitkällä tähtäimellä, niin joo, kyllä vielä tästä voi mennä jatkoon. No se kakkoskierroksella tulee jo noutoja sitten.
Joo, just näin. Tähän mäkin olisin sitten tullut, että niin kuin voi vielä tänne ekan sarjan kyllä päästä, mutta tietenkin isommassa kuvassa näitä pudotuspelejä ajatellen, niin tarvitsevat kyllä Demkon takaisin.
Vähän harmi homma kyllä.
On.
Jep. Onko meillä tähän ajankohtaisesti näin niin kuin muuta nakattavaa?
No ei ole kyllä mulla ainakaan nyt tähän hätään löytynyt muuta, että siinä on varmaan päällimmäiset.
Päällimmäiset kermakakuusta. Otapas hetki, mä avaan tuolta, niin päästään puimaan. Hurricanes Islanders ja sitten Florida Tampa ottelusarja on periaatteessa vähän turhaa puida sen enempää nytten, koska pelaavat tosiaan nytten tulevana yönä, eli kun kuuntelette, niin on pelit pelattu. Mutta mainittakoon nyt, että kumpikin sarjoista saattaa olla jopa tilanteessa 3-0. Et nyt on niinku isot pelit tulossa. Voidaan me nyt nopeasti käydä tuosta. Aloitetaan vaikka nyt tämä Carolina ja New York Islandersin välinen sarja.
Joo, no tässä on ainakin todennäköisempää, että sarja on 3-0, kun tämä jakso tulee ulos. Että niin kuin jos mun on nyt silleen vaikea sanoa, mä en tästä nähnyt tästä ottelusarjasta oikein mitään, niin en voi lähteä liikaa silmät ja kommentoimaan tuota peliä, mutta ainakin niin kuin lukemien valossa, niin eihän se ole, siis ei ole ollut mitään ryöpsyä noi pelit, mutta tosiaan niin ei Islanders ole kuitenkaan pystynyt silleen riittävästi haastamaan, että tulee vähän liikaa maaleja.
Opin. Niin, siihen nähdään, mitä ne itse pystyy tekemään ja luomaan.
Niin, just tämä, niin kuin, että se että suhde ei nyt oikein toimi, eikä he varmaan itsekään sitä halua, eli Harry Kane onnistuu viimeistelemään liian hyvällä teholla. Nyt tietysti maalivahti vaihtuukin tuohon otteluun, että siellä on ilmoitettu, että Sorokin aloittaa kolmannen ottelun, niin tuoko se sitten sen kaivatun muutoksen, mutta heidän täytyy niin kuin tilkitä tuota puolustamista. Ja...
Niin, siis se, että jos ne aikoo se voittaa, se. Niin ne voitot on otettava 1-0-2-1.
No juuri, niin, just näin, niin kuin me spekuloitiin ja ennakoitiin tuossa viikko sitten, niin siinä se heidän mahdollisuus enemmänkin on, että se pitää olla vähän maalisia voittoja, pitää oma pää mahdollisimman puhtaana.
Kyllä, eli siinä on niin kuin nyt käyty se, että minkä pitää muuttua, että sarja kääntyisi. Kyllä. Ja sitä myös seurata tähän sitten jatkoon. Nostetaan nyt tietenkin Ilja Sorokin, se on nyt hänestä kiinni.
Joo.
Islandersin osalta. No mites tää sitten tää toinen, Panthers Lightning? Se on Panthersille 2-0.
No se on
minkä
joo.
Muututtava, jotta sarja kääntyy?
No toi on jo silleen vaikeampi kysymys, että tässäkin nyt on ainakin itse tunnustettava, että en ole nähnyt kokonaisia matseja, niin sille on vaikeampi linjata, mutta ekan pelin loppua näin, ja sekin oli tosi tasainen, ja Tampa Bay on varsinkin ylivoimalla, ja sen ykköskentän, niin Kutserov ja näiden kärkiyksilöiden johdolla, niin on kyllä todella kova ja vaikea. Mutta tässä on sitten vaan se Bobrovski ollut oikeastaan se ylitsepääsemätön tekijä vähän. Että,
niin.
Et ei niinku, kun miettii noi otteluiden lukematkin, ensimmäinen ottelu 3-2, joista kolmannen maalin Florida teki tyhjiin, ennen kuin tuli sitten vielä toi 3-2 kavennus. Eli maali, niin kuin tavallaan puolustus- ja maalivahtipeli on ollut riittävää, on maalit niin vähissä omissa. Ja sitten tämä toinenkin ottelu meni jatkoajalle ja 3-2 Floridalle päätti niin. Tämäkin. Niin ei siinä oikeastaan, se on vaan niin tasaväkistä se sarja.
Kyllä. Florida on onnistunut voittamaan viimeiset 11 historiansa pudotuspeli ottelua, jotka on mennyt jatkoajalle, niin ne on voittanut ne kaikki. Eli kun on menty jatkoajalle, niin 11 kertaa peräkkäin Florida on voittanut.
Joo. Et ei siellä, niin kuin, vaikka tilanne on tosiaan 2-0, niin mä näen, niin kuin, että Lightningilla on joku kriisipalaverin paikka. Et totta kai pitää olla himpun verran vielä terävämpi, niin kuin, että itse viimeistellä vähän paremmin ja saada sitten jotenkin Panthersia hyydytettyä, mutta tämä on kyllä tämmöinen mestaruustason sarja tietyssä mielessä, että se on niin kuin kaksi potentiaalista ihan Stanley Cup-voittajaa vastakkain. Niin se näkyy myös tuossa marginaaleissa, että ne on hyvin pienet.
Niin se on, mutta miten mä sanoisin tämän? Kaksi peliä pelattu ja no Stamkos tehnyt 3 pistettä, Kutserov, Point, Herman 2, Heikel, Sireli, Dukler 1. pisteessä, ja sen jälkeen kellään ei ole tehopisteitä. Eli tullaan siihen syvyyteen. Tässä pitää niin kuin sekä kärjen terästäytyä, että sitten sieltä pohjaketjustakin tulla tulosta. Tässä on kaksi asiaa, mitä pitää tapahtua. Vasilevski on nimittäin ollut hyvä.
On. Mutta kyllä tosiaan niin kuin nämä kärkiyksilötkin on aika hyviä ollut.
No siis on ollut hyviä, mutta se ei tällä hetkellä riitä.
No eihän se riitä, että se on ainoa se.
Yksi maali enemmän, kyllä ne luo, mutta pitäisi saada uppoamaan, koska no niin, mehän käytiin tuossa aluksi läpi, että ne on kuitenkin odottamaan luonut sille, että Bobrovski on torjunut vaikka kuinka monta maalia enemmän niin. Kuin mitä sen pitäisi vähän niin kuin tilastojen mukaan olla. Mutta onhan tämä niin kuin silleen, kun miettii, että tuossa on nämä 6 hyökkääjää nyt, jotka on tehopisteillä, niin on sen jälkeen oikeastaan aika hiljaista sitten, kun miettii ihan nimiäkin tonne.
On.
Silleen niin kuin Michael A. Simont, no joo, NHL-pelaaja, voi tehdä silloin tällainen tehopisteen. Nick Paul ei ole tehnyt tehopisteitä, se on, niin kuin, siltä pitäisi ottaa enemmän. Tyler Motte on semmoinen pelaaja, jonka pitäisi ei tehopisteitä tehdä, mutta pudotuspeleissä jollain tavalla erottua, et, niin kuin, sillä omalla pelityylillään. Ei ole mun silmään ainakaan pompannut juurikaan. Tanner Jeannot on aika samanlainen pelaaja, että toki hän on pelannut vasta yhden peliin, mutta jännä nähdä. No sit muut saa. Niin.
Sit ihan vaan loppukaneettina, niin kuin, että just toi, siinähän se Lightningin haaste on toi tietty syvyyden puute sekä puolustuksessa että hyökkäyksessä, niin se voi olla, että se ratkee just nimenomaan tähän.
Kyllä. No sitten tämä meidän herkkupala. Boston Bruins vastaan Toronto Maple Leafs. Voitot siis nyt 2-1 ja Boston voitti ekaan. Toronto voitti toisen ja nyt Boston ryösti, tai sanotaanko näin, että Brad Marchand ryösti Toronton viime yönä. Maali odottamia, kun katsoo, niin Toronton pitäisi tehdä paljon enemmän.
Joo. No siellä on tietenkin hyvä maalivahti kaksikko vastassa. Et helppohan se ei oo.
Ei se oo. Ei se oo. Ootapas, mä nyt lähdin kaivamaan sitä tuolta expected goals for. Ei nyt mennä regular seasonia tuosta.
Mutta tää joka tapauksessa ottelusarjana tai niinku pudotuspeliparina ainakin, mitä nyt tätä vähän on nähnyt. Ekan pelin ja toisen pelin eristä osia tuossa, niin tämä on tämmöinen aikamoinen taistelusarja. Niin kuin nämä on nyt ollut aika aiemminkin, että on vähän näiden joukkojen välillä tuommoinen vahva kilpailuasetelma, kun nämä on toistunut tämä otteluparikin monta kertaa pudotuspeleissä.
Jep.
Niin tämä on semmoista niin kuin kamppailua. Ja se ei... No mä en nyt tästä niin kuin tämän kauden Maple Leafsistä niin hyvin tiedä, mutta ainakin historiaa peilaten ja aiempiin kausiin, niin se ei ole ihan sitä, mitä, kun he ei niin kuin pääse parhaimmilleen tuommoisessa kamppailukiekossa.
Niin se on, ja se on taas sitten ihan sitä leipää ja voita Bostonille.
Niin, no niin, on just näin.
Että eka peli näytti se aika hyvin... Meidän nämä tekokovat, Max Domi ja Ryan Reeves, niin kumpikin vähän sankaroitu sitten siinä negatiivisessa mielessä. Varsinkin Ryan Reeves, tämä kenenkäs maali se oli, en nyt muista, pintsas, hänen olisi pitänyt paikata pakki viivaan, lähtikin taklaamaan sinne, josta muodostui sitten YV-hyökkäys ja Boston teki maali. Taisi olla jopa voittomaali. Niin. Se pelikuri ei ole kyllä niin kuin lähelläkään sitä, mitä se pitäisi olla. Ja tuo maali odottama, mitä tuossa katsoin, niin se jakautuma on 53,83% Toronton hyödyksi tässä sarjassa.
Joo.
Eli niin kuin niiden pitäisi tehdä kyllä enemmän, niin kuin mä sanoin. Mitä pitää muuttua, että Toronto nousee?
No niinpä. No kyllä tuossa niin ainakin tokas pelissä näytti, että se pelikuri oli vähän parempaa.
Oli,
joo. En ole nähnyt silleen, niin en osaa siitä sanoa, niin se oli ainakin yksi, mihin olisi ollut helppo tarttua, mutta se otti kyllä eteenpäin askeleen. Se on varmaan nyt tylsästi todettava vaan, että se maalinteon tehokkuus, jos se kuitenkin luontos enemmän odottavaa, niin kyllä heidän pitää sitten pystyä myös se tuomaan tulostaululle.
Se on Tavares, jos pitänyt tehdä odottamaan mukaan 4,5 maalia. Hän on tehnyt yhden. Auston Matthews, jos pitänyt tehdä 2,3, hän on tehnyt yhden. Ja kun muistetaan, että Auston Matthews tekee aina runkosarjassa reilusti enemmän kuin mitä maali odottama on. Mutta nyt tietenkin pitää muistaa, että tuo otanta on hyvin lyhyt, mutta kun pudotuspeleissä se otanta jää aina lyhyeksi, jos jäädään ekalla kierrokselle. Niin se niinku muutos pitää tulla nyt. Elikkä pikkusen isot jätkät vaan lyömään vähän vahvemmin kiekkoa sisään ja sitä kautta se tulee. En mä oikein muuta tuohon voi sanoa.
Niin, eipä. En mäkään pysty nyt ainakaan
Täytyy katsoa vielä vähän tarkemmalla silmällä vähän enemmän, että pystyy linjaamaan. Mutta.
Niin se on. William Nylander ja Toronto kaipaisi. Hän on ollut nyt sivussa nämä jokaisen pelin ja luistelee ja on siis jo treeneissä ihan kyllä, mutta ei ole vielä pelannut.
No siinä on varmaan ainakin yksi asia, mitä seurata sinällään.
Kyllä.
Paluut.
Näin se on. Tehdään silleen, että mä esitän vielä tästä seuraavasta tämmöisen niin kuin sisäänheittokysymyksen. Sä voit heitellä sitten tuolta lännestä mulle muutaman tommosen. Mä oon ehkä länttä seurannut vähän enemmän. Mun kysymys Rangers Capitals-sarjaan liittyen on se, että miten Capitals voi voittaa edes yhden ottelun?
Jaa. Paha mennä sanomaan. Edellisessä ottelussa oli vähän niin kuin toivetta. He pystyivät kuitenkin tekemään noita maaleja. Rangers siis teki tosi upeita maaleja tuossa viimeisimmässä kohtaamisessa.
Mm.
Mutta ihan hyvin hän Capitals roikkui siinä mukana siitä huolimatta. Mutta en mä kyllä tiedä. No sanotaan nyt, että varmaan täällä kotiyleisön tuella, että Rangers oli tuo kotihallissa ainakin aika liekeissä ja yleisöstä sai energiaa ja muuta. Että mä uskon nyt sitten, että Capitals saa kotikentästä niin sitä tarvittavaa tai kurottua eroa kiinni ja pystyy kampeamaan jonkun voiton. Mutta aika toivotonta on tällä näillä näkymin. Mutta tietysti pitää sitten ajatella, että viime vuonnakin Rangersin alku oli tosi vahva. Silloin Devilsiäkin vastaan, mutta sitten se kääntyikin vähän sormia napsauttamalla päälailleen.
Niin, se on ihan totta. He on sen sulamisen kerran tehnyt, mutta mä en usko mitenkään.
En mä siis itsekään usko, että tässä nyt käy niin kuin viime keväänä heille kävi. Tässä Capitals-sarjassa, mutta
ei siis, ei Capsillä ole vaan mitään eväitä. Ne on syöty jo runkossa.
No
se on vaan fakta. Tali Lindgren on ainut, joka tämän niin kuin voi kääntää, mutta kun hänkin on päästänyt maaleja sitten ihan jonkun verran enemmän kuin mitä pitäisi odottamien mukaan. Mä nyt katsoin sen lukeman tuosta aikaisemmin ja laitoin mukaan mieleni syövereihin. En löytänyt sitä, mutta täältä mä löydän sen. On ollut siis surke tuossa. -2.8. Kyllähän minä sen kerroinkin. Mut joo. Ja maalipaikat jakautunut Rangersille 53.12 pinnasesti maali odottaman suhteen. Et ei nyt mikään sinänsä mikään puistokävely, mutta sitten taas se tulos on se, mikä ratkaisee.
Ei todellakaan.
Mm.
No olisiko se sitten, olisiko maalivahdin vaihto? Se yllätyskortti.
No se on kyllä
yllätys. En tiedä, tuoko se Kemper sitä parempaa, mutta
no, ainoastaan
jotain voi kokeilla.
Niin. Kemperistä päästäänkin aasinsiltana varmaan tuohon seuraavaan sarjaan. Mitä nyt vähän sivuttiinkin.
Ai jaa, niin okei. Mikä otetaan seuraavaan? Ja listan seuraavaa, kun me otetaan.
Ei, vaan ylipäätään. Colorado.
Niin. No voidaan mennä jo
Colorado Winnipeg. Ei mennä listan mukaan orjallisesti.
Joo, no sepä se, koska entinen joukkue, niin.
Niin.
Mestari vahti silloin. No me puhuttiin nyt jo siitä, tai mä avasin tätä Georgievin tilannetta, niin. Ja puhuttiin tietysti myös Hellebuykista tässä sarjassa. Eli maalivahit ei nyt aloittanut ensimmäisessä ottelussa ihan vahvasti. Mutta Avalanche sai sen kaipaamansa vierasvoiton. Hän ei ollut tällä kaudella ihan kauhean hyviä vieraissa
tilastoja. Eikä Winnipegia vastaan.
No ei sitä varsinkaan. Mutta kotonaan ovat olleet tosi hyviä, niin kuinka iso merkitys tällä oli nyt?
No siis onhan se
nyt sitä, että tavallaan se menee jatkoon?
Ei se välttämättä sitä vielä tarkoita. Tämä on kyllä semmoinen limainen kierrepallo, mikä pitää saada yhdellä kädellä otettua kiinni, kun joku heittää sen kierteellä 3 metrin päästä. ei saa niin kuin mitään. Tässä voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja tämä, kun mä nostin tämän Kemperin tähän aasinsillaksi, niin kun nyt tästä Georgievista koukkataan jatkuvasti, niin kuin mekin tehdään, mikä on sinänsä ihan aiheellista, mutta mä haluan muistuttaa sen, että Colorado on voittanut käytännössä Stanley Cupin, voisi niin kuin näin karikoidusti sanoa, että he on voittanut Stanley Cupin ilman maalivahtia. Olihan se silloin 22 keväällä, kun Kemper oli maalin suulla, niin kyllähän se oli niin hirvittävää välillä katsoa, varsinkin siinä finaalisarjassa, kun tuntui, että sinne menee välillä niin helppoja, sitten se yhtäkkiä ottaa jonkun paraatiseivin sieltä. Et se oli vähän silleen, että jokainen laukaus, mikä meni, niin vähän ainakin itseä kuumotti. Mä muistan, siitäkin puhuttiin silloin. En muista mitään, enkä ole nyt katsonut mitään tilastoja sen kummemmin, mutta se oli semmoista hataran näköistä.
Joo, en mäkään nyt muista niitä tilastoja. Mulla on jotenkin semmoinen mielikuva, että Kemperin tilastothan oli kuitenkin ihan ok. Itse asiassa olisiko ollut jopa ihan hyvätkin sieltä pudotuspeli keväältä, mutta... Mutta kyllähän se on totta, että ei hän ollut semmoinen, niin kuin hänen perustaso oli vähän semmoinen ailahteleva. Eli ei ollut mitään semmoista, että nyt on kuuma maalivahti, johon luotetaan kuin vuoreen. Mutta silloin se kone toimi. Colorado on ollut vahva tekemään tietysti maaleja ja muuta, niin se riitti. Että se, että maalivahdille meni se jopa kolmekin ottelussa, niin ei haitannut.
Maali odottamaan suhde kevään 2022 pudotuspeleissä. Darcy Kemper, expected goals against 33.8 ja päästänyt 38 maalia. Eli se on ollut 4 maalia pakkasella.
Joo.
Pudotuspelien toisiksi huonoin lukema. Eli nimenomaan tämä vahvisti sen, mitä me puhuttiin.
Kyllä.
Mutta joo, tämä on kyllä vaikea sarja. Voidaan nähdä ihan mitä vaan. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin jollain tavalla suomalaisistahan se ei tunnu hyvältä sanoa sitä, mutta jollain tavalla mä oon vähän jopa kääntynyt tuon Winnipegin puolelle tässä.
Joo. Ja mulla taas niin kuin silleen, että mähän, kun me ennakoitiin näitä, niin mä sanoin, että Jets meni jatkoon ja se on se mun veikkaus. Mutta mun on ainakin pakko sanoa, että ihan pelityylin takia, totta kai siihen vaikuttavia se, että siellä on niin kuin useampi suomalainen nyt Coloradon kokoonpanossa, mutta siis se ensimmäinen peli ja se rynnistys ja raivo millä, ja halu voittaa, millä Avalanche tuli, niin se teki muhun niin suuren vaikutuksen, että mä olin jotenkin aivan, ei ollut mitään kysymystäkään siitä, että he on valmiita ja että he ei haluaisi voittaa ja muuta, että oli niin kuin se, jos oli jotain ailahtelua tai muuta epävarmuutta vielä tuossa runkosarjan lopulla, niin se oli ainakin ihan pois. He oli tullut niinku heti päättämään, että tämä paketoidaan niinku saman tien luukurkkuun.
Niin jo.
Ja se peli oli myös tosi hienoa katsoa, miten syötöt napsu lapaa, miten rytmit oli kohdallaan pelaajilla. Se oli ihan fantastista jääkiekkoa.
Kyllä, ja sitten sen takia se tuntuukin niin harmittavalta se, että se maalivahti ei anna mahdollisuutta sitten tommosenkaan esityksen jälkeen voittaa.
Joo, ja yleensäkin ja ihan vaikka sitä ilman maalivahtia, mutta kuitenkin se, että se oli niinku Jetsiltä ryöstö, se ensimmäinen ottelu tuossa sarjassa. Että he oli vaan aivan uskomattoman kliinisiä niissä muutamissa paikoissa, mitä tuli. Kyllä se vähän pelin loppuun kohti toki tasottu silleen, mutta isossa kuvassa siis laukauksetkin meni tosi voimakkaasti silloin Avalanchelle. Ja hävisivät sitten kuitenkin maalilla. Että se oli niinku jotenkin aivan vääryys se ensimmäinen peli, mutta toisaalta nyt tuossa toisessa tasottu toi sarja. Että tässä ei nyt ehkä voi sanoa, että mitä muututtavaa, että sarja kääntyy, mutta mitä seurata nyt jatkoa ajatella, niin mitä sä nostaisit esille?
No nyt totta kai tietenkin tämä maalivahtipeli puolin toisin, mutta samaan aikaan mun on pakko myös seurata sitä, että miten Coloradon syvyys sekä puolustuksessa että hyökkäyksessä, mutta myös se, että miten Winnipeg sitten pystyy käyttämään hyödykseen se, että se vastustaja maalivahti on vähän tämmöinen huter.
Joo.
Eli Jetsin tehokkuus on sitten se, mikä pitää olla kohdalla.
Joo.
Ja sitten tietenkin, kun pudotuspelit ja Nathan MacKinnon, ne on semmoinen yhdistelmä, niin seuratkaa sitä voittamisen vimmaa, mikä siellä on. Se on semmoinen asia, mille mä sytyn todella isosti.
Joo, sama. Se kyllä näkyy kiiltä oikein hänen silmistä.
Jep. Mutta tämä on semmoinen sarja, mikä niinku eniten odottaisin seiskapeliä tästä sarjasta. Mä luulen, että se on niinku tässä.
Hyvin paljon mahdollista.
Tämän aikaisemmin nähdyn perusteella, niin jos joku pitää seiskapeliä lykätä, niin tämä. Jep, sitten eteenpäin.
No otetaan tuosta seuraavana, mä nyt mielivaltaisesti tästä valitsen. Eli mennään taas vähän tämmöiseen maalivahtiasetelmaan, ja tästäkin me nyt puhuttiin, kun tuossa oli tämä Demkon tilanne, eli Canucks vastaan Predators ja voitot on 1-1 tätä nauhoittaessa. Niin onko tässä nyt käymässä se, mitä me maalailtiin, että onko paineet liian suuret Canucksille ja tuleeko se ryöstö sen takia nyt sitten? Tarttuuko Predators niin kuin tähän?
En mä tiedä, siis, no joo, periaatteessa kyllä, mutta sitten jos niin kuin joku näistä kanadalaispumpuista pitää sanoa, että niin kuin suht paineettomasti pääsee, niin no Winnipeg ja Vancouver oikeastaan molemmat siinä.
Joo.
Mutta toisaalta sitten, kun miettii, että ne sai NS ennalta helpoimman vastaan, niin joo, siinä mielessä kyllä. Joo, se on ihan totta. En niin, tiedä, tämäkin on.
Niin. Tämä on mielenkiintoista nähdä, että mihin suuntaan tämä sarja kehittyy. Ainakin Predatorsille iso juttu toi, että he sai yhden voiton sieltä haettua. Heillähän ei ole kuitenkaan mitään hävittävää tässä, mutta tämä varmasti niin kuin teki tosi hyvää heidän jatkoon meno haaveille. Että mä häpetäisin, että näin ei käy. Sähän taisit kääntää, että oliko seiskassa menisi Predators jatkoon. Vai kummin pääsi?
Joo. Olisiko ollut niin?
Niin tota.
Täältähän se selviää, kun mä äkkiä kaivan nämä meidän hienot
mutta tilat. Mutta joka tapauksessa niin mä näen, että tämä vahvisti sitä käsitystä, että Predators on tosiaan niin kuin, silloin oikea mahdollisuus mennä tästä. Voi jopa mennä nopeammin kuin on osannut ajatella.
No joo, ja varsinkin tämä Demkon tilanne just niin. Niin. Se niin kuin vahvistaa sitä
Mutta toki, niin, mutta se vähän, mitä tätä sarjaa nyt on nähnyt, hyvin vähän tosin, joten on vaikea vetää kunnon johtopäätöstä, niin kyllähän he pelillisesti silti on haasteissa tai niin kuin silleen perässä. Että se pohjautuu paljon tähän Saroksen torjuntavireeseen ja se oman pään kestävyyteen.
Kyllä. Mä veikkasin Canucksin seiskassa ja sää Predatorsin seiskassa.
Aivan, se meni niin päin. Joo.
Joo, niin se menee. Mutta joo, tuossa tämän sarjan seurattavat asiat lähinnä oikeastaan onkin, että miten Desmith kantaa, miten pystyy Nashvilleltä muut kuin Josi, Forsberg, Nyqvist, O'Reilly toimittaa. Ja oikeastaan muut kuin Josi, Forsberg.
Näinpä.
Mielenkiintoista.
Otetaan sitten toiseksi viimeinen ottelupari, ja se, mistä sulla on varmasti ainakin hyvin sanottavaa, eli Oilers vastaan Kings. Kings otti jatkoaika voiton toisessa. Voitot siis 1-1.
Voitot 1-1, joo, ja kyllä mun on pakko sanoa tähän, että Adrian Kempe on NHL:n yksi aliarvostetuimmista pelaajista. Joka vuosi, kun pudotuspelit alkaa ja peleillä on merkitystä, niin Kempe nousee joukkueensa ylivoimaisesti parhaimmaksi pelaajaksi. Ja on tehnyt sen jälleen.
Joo.
Et on todellinen piikki kyllä Edmontonin lihassa. Tämä sama, minkä sä sanoit Coloradosta, kun ne tuli siihen ekaan peliin, niin samalla tavalla Edmontonin ekaan peliin, niin se oli kyllä vakuuttava. Siellä lopussa tuli sitten vähän semmoisia outoja kämmejä ja omia maaleja suurin piirtein ja tälleen. Että niinku, kyllä niinku pelillisesti Edmonton on tässä eellä. Se ei muutu mihinkään, mutta sitten se, niin kuin mä sanoin, Skinner, en tiedä mikä siinä on, että mitä muroja se on nyt syönyt, että se näyttää jotenkin yhtäkkiä niin vaikealta ja huteralta.
Joo. Mä en pysty tähän tarttumaan, mulle ei ole nähtynä oikein.
Mutta nyt kahden pelin jälkeen, jos nyt kun näistä maaliodottamista on puhuttu, niin joo, tasasta se on ollut, mutta vielä viittä vastaan se on ollut Kingsille silti 51,2 prosentuaalisesti.
No. Se on kyllä ihan yllättävää. Siis toki ei Kingsikään ollut huono runkosarjassa tässä, mutta Oilershan on ihan parhaimpia joukkueita. Oliko jopa paras luomaan maaliodottamaa runkosarjassa.
Jep.
Niin pianosta niskalenkkiä siinä suhteessa. Ja kun sä mainitsit tuossa tietenkin Kemppästä, niin kyllähän toinen nimi, joka on nostettava esiin, niin tämän 1-1 voiton tuoneen maalin tehnyt, eli siis Antje Kopitar.
Joo.
On sitten myös pudotuspeleissä aina myös todella kova suorittaja. On siis,
kyllä. Niin, se on mielenkiintoisia tapahtumia tämäkin sarja pitänyt sisällä, että nyt Haiman taklas Philip Donaldin aivan levyyksi siinä losin sinisen päällä. Ja mulla kävi mielessä siinä kohtaa, että tuo katkas Kingsin selkärangan, mutta jopa päinvastoin. Vähän niin kuin siitä Kings heräsi tietyllä tavalla mukaan tuossa. Tai niin, siis mukaan, nehän ei kertaakaan ollut tappiolla, mutta jotenkin näytti semmoinen sisuuntuminen tuli siitä. Ja ei siinä pitkään mennyt jatkoajalla, että se sitten ratkesi. Mutta tämä on just semmoinen sarja, että ihan sama mistä laavat, niin aina voit mennä maaliin kummassa päässä tahansa, niin kuin puhuttiin, että ei se talpottikaan ole mikään kovin hääppäinen ollut siellä. Että maalintekokisaa, ja se nyt ennustaa sinänsä Edmontonille hyvää tässä.
Kyllä.
Jatkoa ajatellen.
No mitä seurata vielä? Mitä tässä nyt seurata sitten, kun tämä sarja etenee?
No helppo vastaus tietenkin maalivahti. Toinen vastaus on sitten Kori Perri. Miten mä pukisin tämän sanoiksi? Se on vähän semmoinen tikittävä aikapommi koko ajan siellä.
Joo.
Siis siinä mielessä, että se saattaa niinku ite ottaa jotain ihan todella tyhmiä jäähyjä, mutta sitten se saattaa yhtäkkiä hankkia vastustajalle vastaavanlaisia. Ja niin kuin me tiedetään, että minkälainen se Perri on pudotuspeleissä, niin musta on tosi kiinnostavaa nähdä se, että minkälainen se on tänä vuonna Edmontonissa. Kun tietyllä tavalla miettii, että edelliskausina, kun no Tampan kevät joo silloin, kun ne Coloradoa vastaan pelasi ja tuli tukkaan. Niin se nyt oli vähän eri lähtökohdat, mutta silloin kun se pelasi Dallasissa ja silloin kun se pelasi Montrealissa, niin kumpanakin vuonna, kun he oli finaaleissa, niin heidän ei olisi kuulunut vähän niin kuin olla siellä. Ja nyt taas ne odotukset ja paineet on aika kovat, niin se on niin kuin jännä nähdä, että miten Perry reagoi siihen, koska hän on pudotuspelejä varten hankittu tuonne. En tiedä, saitko kiinni tästä ajatusjuoksusta.
Joo. Onhan se ihan totta.
Jep. Sitten yksi, mikä kans silleen kiinnostaa tässä, niin kun puhutaan vielä Edmontonista, niin on Evander Kane. Se on edellisvuosina ollut äärimmäisen hyvä. Nyt on just puhuttu, että on jonkunnäköistä urheilijan tyrävaivaa ollut. Ja tosi vaikeaa ollut. Mutta on myös sitten niin kuutamolla pelinsä kanssa, että ei tuntuu, että ei niinku, jos saa kiekon, niin se ei niinku, miten mä sanoisin, tuntuu, että sillä on pääkin jumissa. Että ne ratkaisutkin on vähän semmoisia ontuvia, ja se peli vähän kuolee nyt Keinin lapa.
Joo, tuommoinen on hankala tietysti. Mä en tiedä, kuinka paljon se vaikuttaa. Tai siis totta kai varmasti vaikuttaa, mutta just se, että miten paljon toi hänen tyrä. Mutta se, että ainakin kun hänkin on kuitenkin semmoinen pelaaja, jolla se, tai ainakin mulle on jäänyt semmoinen mielikuva, että hänessä vaikuttaa paljon just se, että mikä vire on. Että silloin kun on kuumana, niin tosi, siis tosi hyvin kulkee, mutta sitten tulee näitä tosi pahoja kylmiä jaksoja.
Joo, tämä on kyllä niin polarisoiva pelaaja noin muutenkin, mutta sitten myös tietenkin sen suorituksenkin osalta.
Niin.
Jep. Pakko sanoa muuten vielä nostaa, niin Kingsistä sytyin isosti Drew Doughtille. Siinä on semmoinen pakki, kenet arvostan tosi korkealle. Menee vähän sama kategoriaan tämän Kopitarin kanssa, että niin kuin, taso kyllä nousee siinä vaiheessa, kun pelit pitää voittaa. Niin.
Hän on kuin isojen pelien pelaaja. voittaja. Tuon merittilistalla niitä.
Joo, nyt kun nähdään seuraava peli sitten Losissa, niin sen tietää, että siellä on Will Ferrell katsomossa, nojailee Plexin siellä ja sitä seurataan melkein enemmän kuin sitä, että mitä pelissä tapahtuu. Se on joka vuosi sama kuvio jotenkin kanssa.
Joka vuotinen, joka keväinen ilmiö siis.
Nimenomaan.
No,
sitten
mutta
viimeinen.
Joo, jäädään me sitä odottelemaan sitä Will Ferrellin esiintymistä, mutta mennään me tuonne.
Niin, että mitä seurata tässä sarjassa, niin Will Ferrellin presensee katsomassa.
Halusit tai et. Niin. Will Ferrellin katsomo presens. Mutta otetaan vielä viimeinen ottelupari, eli Stars ja Golden Knights. Ja siellä onkin sitten todella jännittävä asetelma, koska Golden Knights kävi ottamassa 2 vierasvoittoa heti kärkeen.
2 kappaletta vieras ryöstöjä, ihan oikeasti ryöstöjä. Maali odottama, tämän jakson kantava teema. Näissä 2 pelissä prosentuaalisesti maali odottama Dallasin puolelle 64.08. 64% olisi pitänyt tulla Dallasille ne maalit vielä 5 vasta. Vegasin lukema sitten luonnollisesti sitä myöten 35.92. Huonompana ainoastaan New York Islanders.
Joo. Mulla on nyt sitten samaan aikaan vähän pakko katsoa täältä, että miten mennään eräässä tilastossa.
Nimittäin erikoistilanteet.
Ei sentään ole toi.
No, YV-prosentti Vegasilla 66.7.
Joo.
Ja ootapas nyt, mä katson tuosta noin, sehän tarkoittaa silloin sitä, että ne on tehnyt, ootapas nyt, kaivan tämän prosentin tuohon, ootapas nyt, kun mä menin nyt sekaisin, 5-on-4 tosta.
Mä nimittäin...
Joo, 2 YV-maalia ne on tehnyt.
Joo.
Nehän mä tietenkin haluan... näin lyhyellä otannalla vaikuttaa paljon.
Joo. Kyllähän se. Ja se, mitä mä itse halusin katsoa, no täällä ei nyt ole sitä, mua nimittäin kiinnosti. Tai siis on toki, mutta ei ole niin silmiinpistävä. Siis halusin katsoa tämän viime kevään Vegasin suurimman ehkä menestystekijän, tai ainakin yksi semmoinen, jos tilastoja katsoo, eli niin kuin vaarallisten maalipaikkojen onnistumisprosentti.
Että
kuinka paljon siitä ovat viimeistelleet, niin se on nyt 50.
Joo.
Eli 2 tehtyä, 2 päästettyä näistä, eli ei nyt dominoi tässä, nimittäin viime keväänä se oli tosi monesti yli 60 heillä joka ottelusarjassa. Vei sitä selvästi, vaikka he hävisi kiekon hallintaa joka sarjassa.
Kyllä. Pakko nyt vähän niin kuin pompata, ehkä vähän sivuraitille, mutta liittyy tähän ottelusarjaan. Pakko syttyä Ville Tourun otsikolle Ilta-Sanomissa. Kommentti. Leijonille lottovoitto NHL:stä. Helvetin kone on palannut. Ai että meikä syttyy näille leijonaspekulaatioille joka kevät.
Siinä on kyllä osuvasti tai hienosti nimetty toi. Tai otsikoitu. Se on kyllä nimetty mitään, mutta...
On ollut muutaman kerran kärpäsenä katossa, samassa tilassa seuraamassa, kun kaksikko Ville Touru, Sami Hofrén miettii nasevia otsikoita, niin siinä on kyllä hauskaa seurattavaa. No, kolmikko, Suvisen Teemu menee siihen samaan kategoriaan. Se on hauska tämmöinen karhukopla seurata sivusta.
Niin, no milläs me nyt sitten, jos mä annetan tälle otteluparille tähän mennessä joku otsikko, niin minkäs heität lonkalta? Mitä seurata?
Mitä seurata?
Millä otsikolla se nyt sitten täräytetään? Myydään ihmisille tämä.
Tämä myydään iltapäivälehtiin sillä tavalla, että... Ootapa nyt. Miro Espoosta... 24 vuotta, on miljonääri ja kantaa suurta vastuuta, en mä tiedä, jotenkin tämmöinen etunimellä, niin nimenomaan Miro 24 Espoosta ja se, että hän on miljonääri, niin se pitää liittää siihen, jos tämä tehdään otsikoksi iltapäivälehteen. Mutta se, miten tämä niin kuin liittyy tähän sarjaan, on se, että Miro Heiskanen pelillisesti, kun katsoo, niin miten mä sanoisin, pelannut äärimmäisen hyvin. Hyvin luo paikkoja koko ajan. Mutta tämä on nyt vaikea. Mä en tiedä, liittyykö tämä suoraan siihen. Mä nyt vähän kakistelen tässä koko ajan, kun mun on tosi vaikea saada kiinni tähän. Koska mä en oikeasti tiedä, että mitä mun pitäisi niin kuin odottaa tästä eteenpäin, että Dallas tästä nousee. Ehkä se on, niin kuin mä sanoin, just se, että maalivahtipeli sakkaisi siinä mielessä vastustajalle. Koska maaliodottama kuitenkin palvelee heitä. Ja sitä mä kyllä haluan seurata myös, että miten se tulee sitten palvelemaan
Dallas. Niin, alkaako se niin kuin realisoitumaan?
Niin, tässä, niin.
Että, tai konkretisoitumaan tehokkuutena ja ottelut kääntyy.
Seuraan näitä kolme asiaa, niin kuin nämä aina löytyy kaikista otteluennakoista. Seuraan näitä kolme asiaa. Maali odottama tasakentällisin, miten tulee tästä eteenpäin jakautumaan. Ykkönen. Sitten kakkosena, miten vaikuttaa se, että nyt mennään Vegasiin. Ja kolmonen, aina varma, jos et mitään muuta keksi, niin maalivahtipeli puolin toisi.
Joo.
Eikö siinä ole aika semmoinen jämäkkä paketti?
On. Mä voisin lisätä tuohon ehkä yhden hyvin hatarallotannan, mutta Roope Hintzin suoriutuminen.
Joo.
Määrittelee paljon mun mielestä tässä.
Joo. Kuten koko heidän kenttänsä. Kenttänsä taso, että pikkusen mä tykkään paljon tuosta Logan Stankovenista, tuli vaan mieleen. Siinä on muuten semmoinen vipeltäjä, ketä on hauska katsoa. Mä pakko sanoa silloin joskus, on siitä aikaa, silloin kun Stankoven nostettiin ja mietittiin, että ketä, olisiko ollut niitä siirtotakareja juttuja, niin puhuttiin.
Kyllä.
Taisi heittää Stankovenille, ei ole mitään käyttöä keväällä, mutta jälleen kerran joudun syömään isot sanani, mutta se ei mua haittaa tässä suhteessa kyllä yhtään.
Joo, mutta siinä nyt on tälleen ehkä napakasti meillä, jollei sulla on vielä jotain lisättävää, niin tuossa noin pudotuspeliparit tähän mennessä ja mitä on nähty, mitä mietteitä herännyt. Mä ajattelin, että me voitaisiin ehkä vielä tälleen, miksi nyt kadotin sen sanan, mutta no yksissä tuumina ainakin, niin antaa 3 tähteä, ja nyt en tarkoita, että on pakkolaispelaajia tässä. No sen verran jeesaa, kun me ennät heittyy.
Pelaajia ja ilmiöitä.
Niin, niin mitkä on semmosia? Tää sanotaan 3, niin, no 3 tähteä, joo, pidetään sillä nimellä. Mitä nousee?
Winnipegin yleisö.
Joo, sama. Olisin nostanut saman.
Se on 1. Heitetään se vaikka 3 tähdeksi. Mitäs me keksittäisiin 2?
Niin, no nyt me ei päästä sitä jo nauttimaankaan tässä tulevan viikon aikana ihan yhtä paljon, koska 2 peliä on jo pelattu siellä, niin ehkä vähän verottaa.
Mutta vähintään kerran ainakin se tulee tässä sarjassa vielä tapahtumaan, niin se on hyvä. Kyllä on 2, mä heitän ainakin omassa listassa, niin kyllä mä Florida Panthersin, se on nostettava 2. Ja Sergei Bobrovski, se niin kuin parivalikko, mikä nähtiin viime keväänä.
Joo, mä olin menossa tähän, niin kuin, mä en tiedä, mä en ole nyt vielä ihan varma, että olisiko 2 vai 1, mutta sanotaan, että jompi kumpi ja Sergei Bobrovski mä nostan ihan niin kuin suoraan. Ja näin yksittäisenä. Näin. En edes joukkuetta muuten, mutta siis hän.
Kyllä.
Ja millähän ton listan itse täydentäisin sitten vielä tuohon kärkeen?
Mä kanssa yritän kuumeisesti miettiä jatkuvasti. Carolinallekin haluan antaa tunnustusta, mutta nyt kun tätä niin kuin miettii ja pureskelee, niin mä jopa nostaisin Floridan korkeammalle niin kuin suorituksensa kannalta, koska ennakko-odotuksetkin oli semmoista, että Carolina kävelee tuon Islandersin yli. Niin annetaan tämmöinen sääli sivumaininta, että Carolinakin on pelannut ihan okosti, mutta ei nimetä niitä tähän listaukseen.
No mä ehkä annan, mä vähän voisin muuttaa sitä järjestystä, eli tämä menee ehkä mulla kuitenkin 3, mutta mä sanoisin, että Mark Stonein paluu Vegasin kokoonpanoon.
Okei.
Ja tämä kuitenkin, että mikä merkitys hänellä on tälle omalle joukkueelle, ja sitten se, että hän tuli ja teki ensimmäisen maalin tuohon ensimmäiseen otteluun sillä ohjurilla, niin
Joo. Mä nostan ykköstähdeksi Brad Marchand.
No tosi hyvä valinta kyllä kanssa.
Et käytännössä omakätisesti pisti Toronton nippuun nyt tuoreemmassa. Oli muuten kaunis laukaus etuyläse. Se on pakko sanoa.
Mut hyvä. Siitähän me saatiin.
Ja annetaan myös sivumaininta Jack Hymanille. Lastenkirjailija melkoisessa maalitahdissa taas jälleen kerran. Joo. Mutta lähdetään tästä näillä eteenpäin. Ottelunostoja sen kummemmin tarvitse tehdä varmaan. Ja...
Ei, ottelunostoksi voi sanoa vaan, että valitkaa ihan mikä tahansa sarja, mikä tahansa ottelu, kattokaa. Huikeeta lätkää tarjolla.
Niin se on. Otetaanpa ensi viikosta sen verran kuulijoille, niin Pulkkisen AP tulee mun tilalle. Mä oon Espanjassa itse. Silloin, niin todennäköisesti en sitten ole jousilla. Mutta voitaisiin semmoinen joku MM-kisakatsaus sitten kanssa suunnitella tuohon keväämmälle. Niin. Mutta suunnitellaan niitä myöhemmin. Niin. Ei mitään. Kiitos taas kuulijoille ja palatkaa te ensi viikolla.
Palaamme asiaan.
Palataan asiaan muodossa tai toisessa.